Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Posle nedavne iznenađujuće ubedljive pobede na prevremenim parlamentarnim izborima u Grčkoj, šef levičarske partije Siriza i premijer u ponovljenom mandatu Aleksis Cipras predstavio je poslanicima četvorogodišnji program vlade. Otpisivanje dela duga je ključno da bi se krizom pogođena Grčka vratila na put ekonomskog oporavka do sredine 2017. godine, kaže Cipras i dodaje da njegova vlada ima konkretne realne predloge za otpis duga, o čemu će razgovarati sa kreditorima. Među predlozima su produženje kreditnih dospeća, smanjenje kamatnih stopa, kao i produženje grejs perioda za otplatu najnovijeg finansijskog paketa pomoći za izlazak iz krize. Također, dokapitalizacija grčkih banaka morala bi da se obavi do kraja godine. Grčki premijer je ovaj vladin plan mera obrazložio pre tri dana. Šta se umeđu vremenu desilo, o tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, kako je proteklo sinoćno glasanje u parlamentu i šta kažu poslanici? Šta zameraju Ciprasu, a šta možda hvale?
Kasno noćas, dakle, kao što si rekao, izglasan je novi program vlade, dakle, poslanici su glasali o poverenju vladi Aleksisa Ciprasa, 155 glasova od 299, toliko poslanika bilo prisutno u trenutku glasanja, dakle, dobila je vlada, odnosno koalicija Siriza i Nezavisnih Grka, dakle, samo su te dve partije, poslanici te dve partije od 8, koliko ih ima u parlamentu, glasali za program, reklo bi se i evidentno ne previše ubedljiva, ali ipak sasvim dovoljna prednost koja premijeru daje koliko toliko održane ruke u realizaciji programa koji je najavio, kao što si rekao, pre tri dana. Za skupštinskom govornicom također sinoć potvrdio da će za četiri godine uz velike teškoće, da on to garantuje, i duboke naravno promene Grčka izaći iz krize, da će krenuti putem ekonomskog oporavka, izrazio uverenje da će već u prvoj polovini naredne godine zemlja dostići pozitivnu stopu rasta, da će ekonomija biti sve stabilnija, da će se povratiti i ugled u inostranstvo Grčke, poverenje investitora, samim tim i svoje mesto Grčka će ponovo naći na međunarodnom finansijskom tržištu. Dakle, pun je optimizma, da kažem i to za levičarsku vladu, naravno centralna tema i dalje ostaje, zaista je to ono zašto se Cipra zalaže, dakle to je zaštita najugroženijih socijalnih slojeva uz afirmaciju socijalne pravde i solidarnosti, tako da je najavljeno niz aktivnosti kojima će biti pružena pomoć, dakle najugroženijima, to su u vidu pre svega aktiviranja, kako je rečeno, specijalnih kartica za nezaposlene, za invalide, za osobe starije od 65 godina i za porodice sa troje i više dece, također će biti aktivirane zdravstvene knjižice za sve one koji nemaju osiguranje, nisu imali do sada. Dakle, to su zaista dobre vesti. Ukinuli taksu onih 5 evra nesrećenih prilikom ulaska u zdravstveni centar, što je naročito bilo pogađalo ljude. Najavio 100.000 novih mesta, dakle, da bi 100.000 ljudi trebalo, mladih ljudi u danom narodnom periodu preko odgovarajućih programa dobije posao i tako. U svakom slučaju, kažem, puno optimizma, atmosfera je u parlamentu bila kao i uvek napeta i zanimljiva i puna žustrine, a dodatno se, rekla bih, podigla atmosfera polemikom između Ciprasa i lidera opozicije Evangelisa Marakisa iz Nove demokratije. On je premijera optužio za političku prevaru, kako je rekao, jer su zapravo preuzeli kompletan sporazum od bivše vlade, dakle, koji su učinili do nedavno konzervativci i socijalisti, prepisali, dakle, sve njihovi i to potpisali sa partnerima, na što je Cipras odgovorio da to doživljava kao izborni govor me i Marakisa, aludirajući na to da je Nova demokratija u fazi predizborne kampanje. Naime, u novembru bira novog lidera partije, a Meimaratis je jedan od četvorice lidera. Također je Meimaratis konstatovao da je sad javni dug Grčke mnogo veći, no kada su oni bili na vlasti, To je tačno, potvrdio Cipras, ali, kaže, mi za razliku od vas znamo kako ćemo to da rešimo. Tako da, eto, to je taj neki verbalni rat.
Dobro, mada ruku na srce, najžešći Ciprasovi kritičari su zapravo njegovi bivši saborci, ali takvih više nema u parlamentu.
Da, on je iza toga optužio Mimarakis da je organizovao izbore samo da bi se izborio za svoje mesto i u partiji i posle, naravno, i u vladi. Želeo je na ime da se otarasi, kako je rekao, La Fazanisa, što je sve, naravno, tačno, ali...
Majda, Cipras je ovim planom i uopšte proteklih nekoliko dana, dakle svih ovih dana posle izbora, na ovaj ili onaj način izrazio privrženost memorandumu politici štednje, kao što su u ostalom pre njega učinili drugi premijeri, njegovi prethodnici, ali mene interesuje da li su ovim definitivno okončane priče o grčkom izlasku iz eurozone?
Pa nadaju se, vlada se nada upravo tome i Cipras je tokom proteklih meseci i obećao, čak i onog trenutka kad je potpisao taj nesrećni memorandum, da se neće zaustaviti na tome i da on želi da omogući što bolje uslove, dakle, za vraćanje grčkog duga i da će mu to biti prioritet i sinoć je o tome ponovo pričao i rekao da je gotovo siguran da će se u najskori vreme otvoriti to poglavlje, odnosno pregovori o grčkom dugu, za koji sve više i evropskih partnera smatra da je neodrživ, pa će vlada eto pokušati da se izbori, kao što si rekao, ili za otpis dela duga, što bi za Grke bilo najbolje, ako ne, onda makar za bolje uslove otplate kredita, za manje kamatne stope. Mnogo mu je u tome pomogao sinoć i, odnosno, jučerašnja izjava francuskog predsjednika, koji je govoreći pred europoslanicima upravo o Grčkoj rekao da se svakako mora pričati o grčkom dugu. Dakle, time je nekako indirektno naznačio da bi moglo da se dogodi ovo što Ciplas planira. Tako da, u svakom slučaju, ne spominje se više ovdje u medijima. Grecis nekako je to stavljeno na tačka na tu priču i eto sada se, kažem, gledao napred, puno posla. Svi se slažu iz Evrope, sve izjave koje su stizale ovih dana govore o tome da je pred grčkom vladom zaista jedan strahovito teško.
Dobro, u svakom slučaju ovaj Ciprasov plan obuhvata u najvećoj mogućoj meri ono što od njega traže kreditori, ali kada mogu da se očekuju prve ocjene kreditora, da li Cipras preduzima reformske korake ili samo pravi papirnate planove?
Pa kao što je rekao Pierre Moscovici, sutra bukvalno Grčka kreće sa implementacijom sporazuma, dakle daće im nekoliko dana vremena da krenu u realizaciju. Pohvale sve dobio za prezentaciju pre nekoliko dana na Eurogrupi Euklid Tsakalotos, ministar financija. Tako da se stiče utisak da stvari kreću na bolje. Svi su pozdravili, naravno, posvećenost, kako su rekli, nove vlade, realizaciji programa financijske pomoći, odnosno memorandumu 3, i to je najvažnije zapravo za Evropu, da ovdje imaju na jugu Evropu, dakle, jednog stabilnog partnera, neko ko neće uvek praviti veliku muku i probleme kad god se nešto izglasava u Skupštini, kao što se to događalo prethodnih meseci, da ne kažem godina, a glavni akter svega toga je bio Cipras. Dakle, sada je Cipras tu na njihovoj strani, na kraju on je toliko insistirao da se potiše sporazum. I mislim da je Evropa odahnula što se toga tiče. Sada je, naravno, sve na Grcima. Već koliko sam shvatila, za 2-3 nedelje, dakle krajem oktobra, stižu gosti, dakle, iz Evrope, stižu predstavnici institucija, tako da bi do tad već Grci morali da ponude neke konkretne rezultate.
Ostalo je još malo vremena, ali moram da te pitam, dakle, u svakom slučaju tema broj 2 su migranti. Kancelarka Merkel je juče kasno popodne u obraćanju Evropskom parlamentu rekla da će migrantska kriza promeniti Evropu kao što ju je promenio pad Berlinskog zida pre četvrt godine. Da li je migrantska kriza promenila nešto u Grčkoj? Kako Ciprasova vlada rešava ovo pitanje?
Teško, veoma teško, to je svima jasno, znamo i zašto, ali je sve teže. Možda se manje piše što je neke vrsta nonsensa, ali je, mislim, sve teže kada je u pitanju problem izbjeglica. Juče se pojavio podatak da između 8 i 9 hiljada dnevno stiže izbjeglica, dakle, pre svega iz Sirije, ali iz ostalih krajeva Azije, Severne Afrike, dakle na ostrvo Mitilini, između 8 i 9 hiljada, nekada je bilo po 1002. Znači, što vreme više odmiče, njih je više. Na Lesbosu je samo za 12 dana izračunosti bilo skoro 50 hiljada. Tako da, da je to zaista veliki problem. Juče u parlamentu govorio Jorgos Muzalas, ministar za imigracijnu politiku, i vrlo samokritičan je bio, rekla bih, i rekao je, priznao je da Grčka nije bila spremna za, da prihvati izbjeglicu u samom početku, da je izgubljeno dosta vremena, ali je obećao da će se stvari promeniti i da će za dva meseca Grčka uspjeti da organizuje nekoliko prihvatnih centara. Evropska komisija je tražila da to bude za dva meseca, pretpostavljam da je i novac stigao, o tome nije bilo u medijima reči, ali mislim da su dobili novac i da će sada malo graditi. A ono što je najveći problem i najveća briga, samo da završim time, u pogledu izbjeglica je to što zapravo također su evropski partneri rekli da će oni prihvatiti ove izbjeglice iz Sirije koji imaju pravi status izbjeglica s obzirom da dolazi iz zemlje zahvaćene građanskim ratom, ali da svi ostali, znači ti ekonomski migranti, moraju da se vrate, i to da se vrate po nekom evropskom starom zakonu Dublin 1, čini mi se, u zemlju, prvu zemlju u Evropskoj uniji u koju su ušli, a to je Grčka. I to je sad za Grčku velika muka, ukoliko svi oni pristignu nazad, ukoliko ih Evropa vrati u Grčku, šta će se dogoditi, šta će biti. Također Muzalas obećao da neće više dozvoliti one ružne slike sa grčkih trgova koji su bili prepuni izbjeglica, o kojima se nije brinulo, tako da zaista je, kažem, veliki problem pred Grčkom. Oni pokušavaju da ga reše, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. U svakom slučaju, još uvek je dobro dok je lepo vreme. Šta će biti kada padnu prve kiše i kada se bude otežano, možemo i da pretpostavimo.
Da, u svakom slučaju veliki problem pred Grčkom, i ne samo migrantska kriza, nego i finansijska kriza o kojoj smo govorili na početku emisije. Hvala, bila je ovo Majda Šimunec, direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati 52 i po minuta. U studiju je moja koleginica Milica Rilak. Dobar dan, Milice, dobrodošla.
Dobar dan i vama.
Sudeći po onome što je krenulo sinoć kasno popodne, izgleda da će tema dana danas biti fudbal. Doduše, ona druga loša strana, negativna strana fudbala. Šta piše u dnevnim novinama?
Pa praktično svi dnevni listovi imaju iste teme na naslovnoj strani, a dominira utakmica Srbije i Albanije u Elbasanu. Dakle, prenose se vesti od juče, dakle, da je kamenovan autobus u kome su bili naši reprezentativci, nabrajaju se mere obezbeđenja koje su obećane od strane organizatora iz Albanije da će utakmica proteći kako treba, i naravno ponavlja se da je uhapšen Ismail Morina, to je onaj momak koji je po sopstvenom priznanju upravljao dronom na utakmici u Beogradu kada su praktično izbili,
da, kada je utakmica prekinuta,
upravo tako, čak tražim pravu reč da opišem šta se desilo, ne želeći da prejudiciram šta bi moglo večeras zapravo da se desi. To je ključno pitanje svih ovih tekstova, dakle, kako će ta utakmica izgledati večeras, a evo da kažem do čega su došle neke naše kolege i šta se otprilike ponavlja i provlače kroz sve tekstove. Dakle, da će biti angažovano 1500 albanskih policajaca koji će obezbeđivati, dakle, stadion i okolinu, da će na samom ovom stadionu u Elbasanu biti 1000 redara i da će naših 12 policajaca čuvati naše reprezentativce, što bi se reklo jedan po aktivnom igraču na terenu. Nadamo se da će to biti dovoljno da sve protekne u iole nekakvom redu.
Da, daj Bože da sve protekne u redu i da mi pobedimo, naravno.
Naravno, što se kaže, lopta je okrugla i ovog puta je vjerovatno motivacija, evo sada da se ubacim u taj jezik naših kolega sportskih komentatora. Nadamo se da je motivacija na nivou, znamo da ova utakmica nema rezultatski značaj, ali isto tako znamo da ima ovaj neki drugi značaj, tako da nadamo se, kažem, da će sve, da će sve biti u redu.
Da ih pobedimo.
Držimo im palčeve, yes. Naravno.
Jedino nam to preostaje.
Upravo tako. Što se tiče ostalih tema, kažem, na nekim naslovnicama neke druge aktualne teme su onako podelile mesto sa ovom temom fudbala. Između ostalog, to je smena direktora Agencije za privatizaciju, odnosno njegovo udaljenje sa posla. Ljubomir Šubara je prema odluci vlade pre 6. oktobra, dakle pre neki dan, udaljen sa posla direktora Agencije za privatizaciju i objašnjenje Ministarstva privrede je da je razlog to što je neefikasan, odnosno što agencija nije daleko odmakla u privatizaciji ovih preostalih 500 preduzeća. To su mala preduzeća praktično za koje su aukcije neuspele već godinama unazad. Sa druge strane, sam Šubara tvrdi da to nije tačno, da je on neefikasan, nego da je razlog leži u tome što nije hteo da poklanja preduzeća, nego da ih prodaje. On je dao jedan mini intervju za Danas gde tvrdi da ministar privrede Sertić paušalno tumači zakon u njegovom slučaju kada se radi o toj neefikasnosti, a ja ću samo reći našim slušalcima da je za 12 sati i 1 minut u Agenciji za privatizaciju zakazana konferencija za novinare Ljubomira Šubara, gde je on obećao da će izaći sa dokumentima i nekim dokazima za to kako je se u stvari radi u Agenciji za privatizaciju. On tvrdi da se radi po zakonu i onako kako je on, sad citiram, obećao i premijeru i vladi da će raditi. Dakle,
da li u ovom slučaju istina negde u sredini ili ne?
Ja bih voljela prvo da čujem šta Šubara ima da kaže na konferenciji za novinare, pa ćemo onda ne samo mi da zaključujemo, nego i naši slušalci koji će imati priliku da čuju obe strane, da izvuku zaključak. Ovo nije prvi put, dakle, da se ovako relativno brzo opreštemo od direktora Agencije za privatizaciju. Naše kolege iz politike, recimo, podsjećaju da je najkraće na to mesto bio advokat Branko Pavlović, koji je juče za naš program upravo komentarisao ovu situaciju i rekao da je zaista važno da se raščivi koji su pravi razlozi za smene bilo kog funkcionera, pa i direktora Agencije za privatizaciju. Također ću podsjetiti da je to mesto direktora za Agencije za privatizaciju vrlo interesantno bilo. Dakle, tu dužnost je obavljao, recimo, bivši premijer Mirko Cvetković, bankar Vladimir Čupić, Vida Uzelac, koja je bila direktor ovog centra za hartije od vrednosti, koja je tu provela godinu dana, pa otprilike smenjena, odnosno otišla, i onda kada je otišao i bivši ministar privrede Saša Radulović. Dakle, to je jedno onako, što bi se reklo, mesto visokog previše, intenziteta.
Nije baš previše popularno mesto, niko se nije proslavio na to.
Boga mi, nije da nije popularno koliko je, izgleda, ta stolica jako vruća, ali
izgleda,
evo, samo
više
ako imamo
lukrativno
da
nego popularno.
I to ćemo videti. I naravno, i treća priča, reći ću samo jednoj rečenici, nadamo se da ćemo se pozabaviti time. Dakle, to je prodaja prava i potraživanja nemačkog Vaca u politici. Dakle, ta potraživanja kupila je Adria Media, poznata po vlasništvu u Kuriru, i također nadamo se da će se tu pravna situacija raščivijati, pošto zapravo ne znamo ni koje su to prava i potraživanja i ko je zapravo vlasnik politike.
I šta znači ova akcija zapravo?
Potraživanja ta su također sporna, zato kažem, to je jedan materijal za jednu onako pravu analitičku temu.
I to veću analitičku temu. Hvala Milici Rilak, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji, čujemo se ponovo sutra u istom terminu 9:40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.